Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме пачаўся этап агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. Праваабаронцы ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як непразрысты. У Берліне працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці ў рамках ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама прыбыў у Лісабон на саміт НАТО, які працягнецца два дні. Галоўная тэма сустрэчы – выпрацоўка стратэгіі вываду войскаў НАТО з Афганістану і перадача кантролю ў справе бяспекі ўраду гэтай краіны. Рэалізацыя поўнага вываду войскаў прызначаная на 2014 год. Аднак прадстаўнік Пентагону Джэф Марэл учора заявіў, што пэўная колькасць замежных войскаў можа застацца і пасля 2014 году. Сярод іншых тэмаў саміта – супрацоўніцтва паміж НАТО і Расіяй. Прэзідэнт США Барак Абама сказаў сёння ў часе прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Партугаліі.
Менавіта тут, у Лісабоне, еўрапейцы сабраліся разам, каб падпісаць лёсавызначальнае пагадненне для ўзмацнення іх звязу. Цяпер мы прыбылі ў Лісабон ізноў, каб аднавіць моц НАТО для 21-га стагоддзя і ўзмацніць партнерства паміж Злучанымі Штатамі і еўрапейскім звязам.
Сказаў прэзідэнт США Барак Абама сёння ў сталіцы Партугаліі. У Дубліне ўрад Ірландыі распачаў сёння перамовы з місіяй Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду аб вывадзе краіны з фінансавага крызісу. Нягледзячы на папярэднія заявы ірландскіх урадаўцаў, краіна, верагодна, будзе вымушана звярнуцца да Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду па крэдыт на дзясяткі мільярдаў еўра, заявіў кіраўнік Цэнтральнага банку Ірландыі Патрык Хонахен. Нацыянальны выратавальны пакет ірландскаму банкаўскаму сектару каштаваў Дубліну рэкорднага дэфіцыту бюджэту, які склаў траціну ад памеру валавага ўнутранага прадукту краіны. Еўразвяз асцерагаецца, што ўрад можа не справіцца з фінансаваннем дэфіцыту, што можа мець цяжкія наступствы для ўсіх чальцоў еўразоны. Раней Грэцыя, якая сутыкнулася з падобнымі праблемамі, атрымала 110 мільярдаў еўра міжнароднай дапамогі. Іран адрынуў абвінавачванні з боку США ў пераследаванні рэлігійных меншасцяў. Прэсавы сакратар МЗС Ірану Рамін Махман-Параст у адказ на высновы, якія ўтрымліваюцца ў справаздачы Дзярждэпартаменту США, абвінаваціў Вашынгтону парушэнні правоў мусульманаў. У штогадовай справаздачы Дзярждэпартаменту США аб стане свабоды сумлення ў свеце адзначалася сярод іншага, што дыскрымінацыя іранскіх мусульманаў, якія не належаць да шыіцкай большасці, працягваецца. Дзярждэпартамент лічыць, што сітуацыя з рэлігійнымі свабодамі ў Іране пагаршаецца. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International падтрымала заклік да Ісламабаду вызваліць жанчыну-хрысціянку, якую асудзілі на смерць па абвінавачванні ў блюзнерстве. Следства сцвярджае, што жыхарка Пакістану Азія Бібі абразліва выказалася пра прарока Мухаммеда, жанчыну, у якой пяцёра дзяцей, знаходзіцца пад арыштам паўтары гады. У Азербайджане суд задаволіў хадайніцтва адваката ў справе датэрміновага вызвалення блогера Эміна Мілі ў сувязі з адбыццём паловы тэрміну зняволення. У чацвер суд умоўна датэрмінова вызваліў і іншага блогера Аднана Гаджызаде. Выслухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме прыкладна праз гадзіну.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязна. Пачаўся этап агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. Праваабаронцы ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як непразрысты. У Берліне працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У першы дзень агітацыі ў Менску каля Камароўскага рынку адбыўся пікет кандыдатаў прэзідэнты Андрэя Саннікава, а таксама адчынілася першая грамадская прыёмная кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. У рэгіёнах прыкметаў агітацыі пакуль няма, расказвае Алесь Дашчынскі.
У Менскім домі літератора на вулиці Фрунзе 5 відчинилася громадська прийомна кандидата у президенти Олександра Лукашенки. У першій полові дня на прийом записалося каля 50 громадян, які прийшли найперш зі своїми скаргами і невирішеними проблемами. Вони збирали підписи під потребуванням, каб з ними зустрівся особисто Лукашенка, а недовірені особи, які нічого не вирішають. Лілія Уварова з Гомелю сказала:
«Ми приїхали з різних регіонів сюди. Ми всі пострадали від беззакония, творимого чиновниками Лукашенко. И мы все требуем, чтобы нам организовали встречу с Лукашенко, и нам отказывают в этой встрече. Сейчас мы пишем коллективное обращение с требованием указать нам место и дату встречи. И мы считаем, что если у нас президент Лукашенко не мог защитить своих граждан от произвола чиновников, зачем нам такой президент опять?»
Николай Марченко из Менску сказал:
«Коррупция процветает в Республике Беларусь.
А кто виноват в этом?
Виноват в этом народ Республики Беларусь за то, что допустил уголовников к власти. Назвали борьба с коррупцией. Как коррупционеры могут бороться с коррупцией?»
Громадская приемная Лукашенко будет працевать щодня, апроч недели, с 9 до 18 годинов и в субботу с 9 до 13. Такие ж приемные отчинять у областных городах, а так само у Молодечне, Борисове, Пинску, Барановичах и Новополоцку. На особистую встречу с выборцами сегодня пришел кандидат у президента Андрей Санников. Его прихильники усталявали намет на улице каля Комаровского рынку, разгорнули бело-червоно-белые европейские стяги, раздавали синие стужки, газеты с интервью кандидата. Виктор Ивашкевич сказал, что намет на этом месте будет находиться тягом усяго часу агитации.
«Во всех, при нам все великих городах, мы будем робить стационарные пикеты по распавсюду информационных материалов. Мы вырешили в штабе отмовиться от раскидывания по поштовых скрынях и только раздавать в руки. Это больше эффективно, но и больше экономно».
Як только до намету пришел Андрей Санников, одразу почали збираться люди.
«Дякую за поддержку. Ну что, рухаемся наперед до Европейской Беларуси. Помогаю. Рухаемся. 19-го обовязково сустракаемся на площадь».
Люди так само выказывали пожадание, как Санников провел встречи у микрорайонах.
«У кого есть возможности, интернет, тарелки эти, они в курсе. Но много людей очень вас не знают. Это большой минус. А мы так хотим, чтобы уже что-то изменилось».
Еще одна громадянка после встречи сказала:
«Почему они не доходят до тех отдаленных городов, деревень, в которых бабушка выходит к магазину и видит, что кандидат в президенты только действующий президент. Ну хотя бы какая-то информация, что есть из чего выбирать. Есть еще за кого голосовать должна быть. Ее нету».
Поводле Виктора Ивашкевича, команда Санникова плануе так само ладить перасоўныя пикеты, напрыклад, каля проходной тракторного заводу. Так само плануется провести под открытым небом 20-30 митингов у Менску и еще у 15 городах краины.
Яким атрымаўся старт агітацыі ў рэгіёнах, пра гэта мы пагаворым праз некалькі хвілінаў. А я нагадаю, што кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі зарэгістраваныя 10 чалавек. У дзень рэгістрацыі 18 лістапада у выступах саміх кандыдатаў і іх прадстаўнікоў прагучалі шэраг заяваў і ацэнак выбарчай кампаніі. Алена Ціхановіч прапануе цытаты з відэарэпартажу «Свабоды».
Рыгор Кастусёў, вылучэнец партыі БНФ, які атрымліваў кандыдацкае пасведчанне першым, звярнуў увагу на неўключэнне ў выбарчай камісіі прадстаўнікоў апазіцыі, а таксама на непрыдатнасць многіх месцаў, выдзеленых для сустрэч з выбарцамі.
«Напрыклад, у горадзе Магілёве для сустрэч з кандыдатамі ў прэзідэнты адведзены месцы, якія з'яўляюцца аварыйнымі каля аварыйных будынкаў. Там стаяць знакі «Апасна».
Александр Лукашенко праігнараваў працэдуру рэгістрацыі і ўручэння пасведчанняў. Як і ў часе рэгістрацыі ініцыятыўных груп, яго прадстаўляў міністр адукацыі Александр Радзькоў.
«Я хочу для меня Александра Лукашенко, действующего президента, и уже зарегистрированного кандидата в президенты на следующий срок, поблагодарить всего старателей, которые поставили подписи на его подачу».
Кіраўнік Саюза за мадэрнізацыю Алесь Міхалевіч у сваім слове адзначыў:
«Как я уже говорил много раз, я очень удовлетворен тем, в каких условиях проходил этап сбора подписей. Есть все основания говорить про серьезную демократизацию на этом этапе».
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук прапанаваў забяспечыць роўнасць умоваў для кандыдатаў і, у прыватнасці, даць магчымасць усім ім выступіць на ўсебеларускім сходзе.
«У меня есть предложение обратиться к руководству страны с тем, чтобы предоставить возможность всем кандидатам в президенты участвовать в этом собрании 6-7. Если же это невозможно, тогда предоставить аналогичную площадку. Это будет в рамках соблюдения равенства условий проведения выборов.
Керівник ініціативної групи Віталя Ромашевського, представника білоруської християнської демократії Павел Сєвєринець не подав руки старшині ЦВК і заявив.
Білоруси не будуть жити у страху, хлусні, корупції вічно. На цих антикоштовностях, ні на страху, ні на хлусні, ні на ненависті, немагчимо побудувати державу.
Ексклюзивне відео, гете і інші заяви з дня реєстрації ви знайдете на сайті свобода.org. А у нашій програмі цитати з промови кандидата про згадину.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
У день, коли претенденты на президента отримали кандидатские посвящения, у выпусках новин трех агульнонациональных державных телеканалов, у поведомлениях об регистрации кандидатов не была огучена головная информация, кто ж змагается за посаду президента Беларуси. У чем причины? Разбирался Валер Калиновский.
Центр избирком зарегистрировал 10 кандидатов в президенты Беларуси. Среди них и действующий глава государства Александр Лукашенко. Сегодня удостоверение кандидата получил руководитель инициативы.
Гэтак, тягам учарашняга дня, Перший канал информовал глядачоў об галоўнай падзеі тыдня – регистрации кандидатов на фасаду президента. Прозвище оппонентов Лукашенки увогуле не называліся. Только в выниковым выпуску новинов о 21-й до прозвища Лукашенки додаліся прозвище Някляева и Рымашевскага, якія в той день не пришли на паседжанне ЦВК. Каб неяк змякчыць той факт, што Александр Лукашэнка праігнараваў уручэнне кандыдацкіх пасведчанняў, Першы канал і паведаміў, што гэтыя трое адсутнічалі на паседжанні. На тэлеканале СТВ увогуле не назвалі ніводнага прозвішча кандыдата. У чым прычына такого падыходу, ці не з'яўляецца ён адлюстраваннем рэдакцыйнай палітыкі? Такое пытанне «Свабода» задала адміністрацыі Першага каналу. Адказала прэсавая сакратарка Белдзярждэлерадыёкампаніі Святлана Смалонская-Краскоўская.
Построение новостного сюжета обуславливается не только информационным поводом, но и манерой подачи информации, которая должна быть предельно динамичной и краткой. И если учесть обилие и доступность информации на тему выборов в официальных источниках, перечисление всех 10 кандидатов в президенты в рамках одного новостного сюжета привело бы к излишнему затягиванию и усложнению восприятий.
Спадарыня Смалонская-Краскоўская сцвярджае, что замоўчванне прозвішчаў кандидатов не з'яўляецца позицией кіраўніцтва БТ. Незалежный телевизийный журналист Леонид Миндлин перакананы, что замоўчваць прозвище оппонентов Лукашенки на выборах – это политика уладов.
Мне кажется, что это ніякая не творчасць журналистов, это методика, это стиль, это, до речи, загад. По усяляким канонам професійним, по політичним канонам, коли їх 10, так назовіть їх 10. Тут ніякої ні помилки, ні ніякого такого, вольних кроків журналістів, які це робили. Я так само звернув на це увагу.
Паводле Леоніда Міндліна, на беларускіх дзяржаўных тэлеканалах застаюцца установы, што выконваюць функцыі аддзелаў прапаганды, якія аддаюць падобныя загады. Беларускія тэлеканалы, паводле спадара Міндліна, увогуле з'яўляюцца не сродкамі інфармацыі, а сродкамі прапаганды.
Я нагадаю, што выступы кандыдатаў па тэлебачанні і радыё, а таксама іх дэбаты вырашана трансляваць у жывым эфіры. Як вы думаеце, ці трэба Александру Лукашэнку ўдзельнічаць у тэледэбатах з іншымі кандыдатамі на прэзідэнта? Вось што мяркуюць на гэтую тэму жыхары Гомеля.
Обязательно должен. Я думаю, у других кандидатов будут к нему вопросы, на которые он просто обязан ответить.
Повинен. Но он же президент, как же? Обязательно доказать то, что он достоин быть президентом нашей страны.
Повинен свою целесообразность пребывания. Надоел уже.
Он на таких же правах, как и все. Каждая свобода выбора.
Мое мнение. Пусть он сам решает.
Мы все должны быть на равных правах. Почему наш президент, почему он должен отказываться от этих дебатов? Я считаю, что именно вот будет задан важный вопрос, на который он просто обязан ответить. Обычно президент выступает там по каким-то заготовкам. Мы не можем его реальные мысли оценить в такой ситуации.
Мы должны увидеть, как он отвечает на вопросы в реальной обстановке, на вопросы живых людей. Не смонтированная как бы запись, а именно прямой эфир.
Можно посмотреть с одной стороны, как он говорит, что много работает, и типа все по его работе видно, и поэтому ему ничего доказывать не надо. С другой стороны, к нему есть претензии, и на эти претензии хотелось бы получить ответы. А задать все эти вопросы в действующих условиях не очень получается.
Почему бы не высказать каждому свою программу, какие-то претензии друг к другу, и напутствие, и пожелания?
Обязательно. Доказать, правильно ли он политику ведет или нет.
Я думаю, да. Он точно такой же претендент на выборах, как и все остальные, но, может быть, какую-то свою линию выдвинуть тоже, что-то доказать, рассказать.
Теледебаты не у прямой трансляции, так это фарс. Я не вижу сенсу в этих выборах, потому что наогул это фарс. Все давно уже ведают результаты этих выборов.
Ці треба Олександру Лукашенку удельничать у теледебатах с іншими кандидатами на президента? А питання у Гомелі. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Почався етап агітації за кандидатів на президента. У Мінську відбувся пікет Андрія Саннікова, а так само чинилася перша громадська прийомна Олександра Лукашенки. У регіонах прикметів агітації покуль нема. Білоруські телеканали не назвали прозвище конкуренту Олександра Лукашенки на президентських виборах. Депутати чеського парламенту Давід Вандрашка і Ян Гамачик, які навідали Мінськ, лічать, що демократизація виборів у Білорусі має косметичний характер. Правоохоронці оцінили процес перевірки зібраних за кандидатів підписів як непрозристий. Єврокомісар у питаннях поширення і політики сусідства Єврозв'язу Штефан Фюле заявив, що Єврозв'яз може скасувати візовий режим для країн-удільниць усходнього партнерства при умові укоренення у їх європейських стандартів. Таким чином, ад сьогодні почався етап агітації за кандидатів на президента. Він буде довжитися амаль місяць, до 18 снежня, апошнього дня перед голосуванням. Яким отримався старт агітації у регіонах, удакладняють кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. Ніяк не виявили себе сьогодні у Гомелі прихильники кандидатів від опозиції на головну державну посаду, говорить Юрий Климович, регіональний керівник групи Віталія Ромашевського.
Навіть сьогодні не буде фактично нічого. Мені треба агітаційні матеріали всі отримати і принаймні хоча б зустрітися з начальником штабу Сєвєрінцем. І то я так думаю, це я зроблю завтра. План дій, він просто. Спробуємо поставити кілька пікетів. Потім, звісно, це розмова по подъездах агитационных материалов, улеток розных, и расклейка по угодненных местах плакатов, постеров.
Керовник регионального штаба Некляева Олег Шабетник поведомил, что у них так само нема друкованной продукции, але команды в райцентрах не собираются сидеть с клавши руки.
Сегодня вот дождь пошел, так не знаю, как делать что. Но вообще на несколько часов мы будем выставлять пикеты. Жлобин, Светлогорск, Речица, Мозыр, Калинковичи.
В областном центре некляевские активисты сегодня так само ничего не робили. Местовый координатор компании Валер Сляпухин потлумачил.
Нету никакой печатной информации, чтобы раздавать людям.
На Могилевщине первый день перед выборчей агитацией проминул без яе. У штабах кандидатов называют свои причины молчания. Их записал Андрей Белогубов.
В областном штабе Владимира Некляева на питание, чем отметный первый день вашей передвыборчей агитации, отказали организационной працей, бо центральная выборчая комиссия затягивает выдачу посвящения бухгалтеру компании.
Без этого посвящения финансист не имеет права решать финансовые питания, связанные с печатной продукцией и с всем остальным. Зараз на сходе удокладним детали и начнем агитовать тем, что у нас было ранее. То это те плакаты, которые заклікали ставити свій підпис.
Зазначає супрацовник штабу Ігор Коваленко. У штабі Олеся Михалєвича пообіцяли, що перше агітаційне мероприємство відбудеться завтра, 20 листопаду. На пішохідній вулиці Ленінській поплечники кандидата виставлять пікет. Ці ризикують, яни порушать гидким чином постанову адміністрації Ленінського району. У списі місця агітації нема Ленінської.
Ну, це ж не масове мероприятие, просто пікет, листовки роздавати, щоб люди знайомились. Я не думаю, що ми закон нарушаємо. Сьогодні я составляю заявки на встречу с кандидатом. 25-го планируют. У нас есть основные три города: Бобруйск, Горки, Могилев, в которых штабы созданы.
Каже штабист Михалевича Юрий Стукалов.
На Городенщине штабы кандидатов на президента сегодня первый день агитуют за своих улученцев, передает Михаил Корневич.
У областным штабе Ярослава Романчука сегодня окончатково вызначают по всей области место, где кандидат будет сустракаться с выборцами. Пишут заявки на проведение пикетов, а так само скарги на то, что пикеты дозволено проводить только в местах, вызначенных гарвыконкамом. Кажет керовник штабу Юрий Истомин.
Осенью мы будем обращаться в суды от партийной нашей структуры так само. Просто это вельми важно для того, как кампания прошла открыто демократично.
Активисты штаба Владимира Няклява с городни уже занесли подобные скарги у гарвыконкам. Яны ведуть подрыхтовку, каб завтра вийти на пікети до виборців, каже керівник обласного штабу Змітер Бондарчук.
Що можемо туди вийдем вже з нашими тендами такими, які я ще при зборі підписав. Ось вже почнемо просто розмовляти з людьми.
У Смаргоні активістка штабу Няклеєва провела сьогодні своєособливу акцію, каже Ірина Вештарт.
Випустила невеличку таку кількість маленьких повідомлень. Почакай своєму мікрорайону, шановні, нас зареєстрували, великі вам дякую. Будемо далі з вами працювати.
У штабі Ригора Костусьова склали подробязну мапу з місцями проведення агітаційної кампанії. Активіст Максим Губаревич каже, що у їх кожен сябра ведає конкретно, що і де буде робити. Керівник городського штабу Вадим Саранчук до этого додает.
И пикеты, и раздача материалов, вообще все, и некоторые встречи кандидата, когда он приедет сюда, будут проходить не только в тех местах, которые выдадены решением выконкама. Мы полечили, что те идеи и те решения, которые принимаются, они не отповедают принципу свободности и открытости выборов. Отповедно, свои идеи плануем именно это за это глядище.
Региональный огляд свободы.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Махчимые сценарии агитационной кампании». 10 претендентов на посаду президента начинают агитационную кампанию. Чому улады зарегистрировали у всех оппозиционных кандидатов? Какие сценарии мая оппозиции? Чи есть у кандидатов опознавальные образы? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» политики громадский деятель Александр Добровольский и наместник главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Слухайте ее у нашей сегодняшней программе. Старшиня Международного комитета парламенту Чешской Республики Давид Вандрашко и его наместник Ян Гамашек бачат певные знаки либерализации у Беларуси. Однако они занепокоены тем, что прикметы демократизации могут носить только косметичный характер. Про это чешские парламентарии, которые 3 дни находились у Беларуси, говорили сегодня на заключной прессовой конференции. На ее присутничал и наш минский корреспондент Владимир Глот.
Мета візиту Давіда Вандрашки і Яна Гамашека у Мінськ – вивчення ситуації напередодні президентських виборів, а так само стану правов чоловіка. Чеські парламентарі зустрікалися з кандидатами у президенти Ригором Костусьовим і Олесем Михалевичем, зі старшинем громадянської кампанії «За свободні вибори 2010» Віктором Корнієнком, лідером руху «За свободу» Олександром Міленкевичем, а так само з опозиційними політиками, правооборонцями, політологами. Сьогодні раніця їх прийняв намісник старшині Палати представників Віктор Гумінський. Некоторые прикметы либерализации чешские парламентарии убачили у выборчей кампании. Принамсі, Давид Вандрашко заявил.
Зауважили мы певные поляпшения в ходе передвыборчей кампании. Например, я не бачны у тем, что политические партии теперь мают большее представительство у выборчих комиссиях. А я могу сказать, что это поляпшение мае характер косметичный.
Старшиня Международного комитета лічить, у демократичной країні гаранти опозиції повинні бути зафіксовані у законодавстві.
Не хотів би поуживати ніяке сильне вірази.
Не хотів би користатися моцними виразами, але було б значно ліпше, коли б політичні партії, політичні сили були представлені в виборчих комісіях значно більше. Коли б відбулася така зміна, то це наблизило б Білорусь до європейських стандартів.
В рамці волеб к європейським стандартам.
Спеціаліст у галіні виборчого законодавства Сергій Альфер каже, проблема с законодавчей гарантией политическим партиям Беларуси места в выборчих комиссиях – это проблема с бородою.
У нас так отрималось, что до политических партий относятся как до несерьезного субъекта или относились. И первый из них был только в прошлом году, когда потиху начинается полномочия политических партий наполняться выборчим законодавством. И это первый шаг, когда не меньше, чем треть представников от политических партий и громадских объединений должно быть у выборчих комиссиях. Это вельми-вельми маленький шажок на сустрач нормальному принципу полного дела политических партий в выборчем процессе.
Специалист у галіні виборчого законодавства Сергій Альфер.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. У Берліні працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці, заснаваны ў рамках ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства Штэфан Фюле заявіў на форуме, што Еўразвяз можа скасаваць візавы рэжым для краінаў-удзельніц «Усходняга партнерства» пры ўмове укаранення ў іх еўрапейскіх стандартаў. З працягам тэмы Ігар Карней.
Галоўнай дэкляраванай мэтай форуму наладжванне дыялогу паміж грамадзянскай супольнасцю і ўладамі дзяржаваў, запрошаных да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Краінаў, якім Еўропа намагаецца прышчапіць дэмакратыю, 6 – Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. У 2011 годзе старшыняваць у Еўразвязе будзе Польшча, і польскае кіраўніцтва адкрыта заяўляе, што зацікаўленае ў як найхутчэйшай еўрапеізацыі прынамсі бліжэйшых усходніх суседзяў. Пра гэта гаварыў міністр Польшчы ў справах Еўразвязу Мікалай Даўгілевіч.
Next meeting in Poland in Poznań.
У лістападзе 2011 году трэці форум грамадзянскай супольнасці адбудзецца ў Познані, і няма сумневу, што ўсходняе партнерства будзе адным з прыярытэтаў у знешняй палітыцы дзяржавы. Мы бачым істотныя пазітыўныя змены ў Малдове. Гэтаксама ў Беларусі ёсць прыкметы, што маючы адбыцца прэзідэнцкія выбары будуць праведзеныя ў больш дэмакратычным рэчышчы. І гэта праявы канкрэтнага прагрэсу ў рамках усходняга партнерства. Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства Штэфан Фюле на форуме наўпрост заявіў, Еўразвяз можа нават скасаваць візавы рэжым для краін-удзельніц усходняга партнерства, аднак пры ўмове укаранення ў іх еўрапейскіх стандартаў. Нацыянальны каардынатар форуму грамадзянскай супольнасці Улад Вялічка выказаў думку, што Еўразвяз павінен выпрацаваць больш акрэсленыя крытэрыі, якія дазволілі б меркаваць пра наяўнасць прагрэсу ў Беларусі.
Нацыянальная платформа створана, і гэта з'яўляецца месцам, дзе любая арганізацыя, прадзяржаўная, незалежная, можа паставіць пытанне і прапанаваць яго для абмеркавання, калі гэта тычыцца павесткі ўсходняга партнёрства. У кожнай арганізацыі ёсць магчымасць увайсці ў гэты працэс. І гэта для нас прынцыпова, што гэта пляцоўка адкрыта.
Беларускія ўдзельнікі прапанавалі да разгляду блізу дзясятка дарожных мапаў, якія маюць на мэце аблегчыць працэс збліжэння пазіцыяў як паміж грамадзянскай супольнасцей і ўладамі ў самой Беларусі, так і ў адносінах з Еўразвязам.
На наступным тыдні тэма ўсходняга партнерства будзе абмяркоўвацца ўжо на дзяржаўным узроўні. 23 лістапада ў Брусэлі пройдзе нарада міністраў замежных справаў краінаў-удзельніц гэтай ініцыятывы. Беларускую пазіцыю прадставіць дэлегацыя МЗС на чале з намеснікам міністра Валерыем Варанецкім. Асаблівую ўвагу мяркуецца акцэнтаваць на эканамічным складніку, а таксама на змястоўным напаўненні саміту ўсходняга партнерства, які адбудзецца ў траўні 2011 году ў Будапэшце.
Мястэчка Сніяны знаходзіцца ў глыбіні Смаргонскага раёну. Тут ёсць сваё вадасховішча, тут працуе свая невялікая ГЭС, і тут дажываюць свой пакутны век унікальныя старыя, якія прайшлі і польскую партызанку, і кулах, і да гэтае пары захоўваюць веру ў Беларусь. Пра Сніяны слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача прагучыць у нашай сённяшняй праграме пазней. Актывісты кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» падсумавалі вынікі назірання за чарговым этапам выбарчай кампаніі. Яны ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як цалкам непразрысты, расказвае Алег Груздзіловіч.
Праваабаронца Валентин Стефанович адзначае, што сябры ініцыятыўных групаў мелі больш магчымасцяў збіраць подпісы, нават у рэгіёнах, не толькі ў Менску. Дапамаглі як змены ў выбарчы кодэкс, так і змена стаўлення да гэтых працэсаў з боку мясцовых уладаў. Але на гэтым выразныя плюсы кампаніі заканчваюцца, мяркуе Валентин Стефанович.
Што датычыцца адміністратыўнага рэсурсу, так у гэтай сітуацыі мы не азначаем нейкіх паляпшэнняў, лібералізацыі, дэмакратызацыі. Калі найбольш неабароненая група насельніцтва, такія як там выхавацелькі дзіцячых садкоў, якія і так працуюць за невялікую заробак, вымушаны былі збіраць подпісы за вылучэнне кандыдата Лукашэнка, удзельнічаюць у пікетах па збору подпісаў за яго і так далей. А такіх фактаў мы фіксавалі вельмі шмат.
З 51 подаденной у комиссии по поводу обставленного сбору подписов скарги, были задоволены только 3, означают правоборонцы. И намеркуют, что реально не проверялись факты, коли сборщиков подписов не пускали у студентские интернаты, а так само скарги на выкористание администрационного ресурсу для сбору подписов за Александра Лукашенко. То, что проверяющие не нашли ниводного порушения по час сбору подписов за Александра Лукашенко, правоборонцы лечат показальным.
Центральная выборщая комиссия в этой ситуации вельми дифференцированно подходила для проверки скаргов. Коли Никляеву, например, в инициативной группе было вынесено попереджение, то так ниводная скарга на деяние инициативной группы Лукашенко не нашла своего подтверждения.
Цалком непрозристыми назвали правоборонцы процесс проверки собранных за кандидатов подписов. У приватности выники проверок, якія робили территориальные комиссии, правоборонцы нигде знайсти не потрапили. Як каже Олег Гулак, старшиня Белорусского хельсинского комитета, уже почалась организационная подрыхтовка для забеспечения дотерминового голосования у памерах, якія потребные уладе.
Была нарада, где керовники научальных установ отримливали информацию, что они обязаны забеспечить 90% дотерминового голосования у студентов. Я еще раз скажу, что это покуль неофициальная информация. Это мы будем проверять, это будет предметом нашей цікавості.
Старшиня Белорусского гельсинского комитета Олег Гулак. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Почався этап агитации за кандидатов на президента. У Менску каля Комаровского рынку отбылся пикет Андрея Санникова, а так само отчинилась первая громадская приемная Александра Лукашенки. У регионах прикметов агитации покуль няма. Белорусские телеканалы не назвали прозвище конкуренту Александра Лукашенки на президентских выборах. Депутаты чешского парламента, которые наведали Минск, лічать, что демократизация выборов в Беларуси має косметичный характер. Владимир Некляев обмерковал у Польши с депутатами Сойму и представниками МЗС перспективы развития Беларуси после парламентских выборов. Правооборонцы оценили процесс проверки собранных за кандидата у подпису як цалком непрозрыстый. У Берліні протягивается другий форум громадянской супольности, заснований у рамках инициативы Еуразвязу «Усходнее партнерство». Еврокомиссар у питаннях поширения и политики соседства Штефан Фюле заявил на форуме, что Еуразвяз может скасовать визовый режим для краин-удельниц «Усходнего партнерства» при умове укоренения у их европейских стандартов.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза Свободы на тему «Махчимый сценарий агитационной кампании». 10 претендентов на посаду президента начинают агитационную кампанию. Чому влады зарегистрировали у всех оппозиционных кандидатов? Какие сценарии мая оппозиции? Чи есть у кандидатов опознавальные образы? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политики, громадский деятель Александр Добровольский и наместник головного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Улады зарегистрировали 10 кандидатов, тем самым поставивши рекорд президентских выборчих кампаний у Беларуси. Чому? Можно, конечно, спаслаться на то, что столько претендентов собрало необходимые 100 тысяч подписов. Але, подается, тут улады дзейничали не только с глядища выборчей процедуры, але и с политичной метазгодности. У чем сутность сценария уладов на этих выборах? Спадар Добровольский.
Треба глядеть правде в очи. Зараз подписи збирались легчей. Ми бачили, що було шмат пікетів, але все ж наурад ці всі собрали необхідну кількість підписів. Про це свідчать і розмови з зборщиками, які один одного ведуть і ліпше володують інформацією, чим навіть, може бути, їх керівники. Думаю, що собрали 3-4 кандидати з опозиційних. Тим не менш, для влади, мені здається, відовочна стратегія поводзіна, що чим більше опозиційних кандидатів, тим ліпше. Тому і зареєстрували не вельми там проверяючи, а може бути заплющивши очі на те, що підписи були малювані у некоторих кандидатів.
Так а в чому сенс цього сценарію влади? Навіщо їм шмат кандидатів?
Влада хоча видати ці вибори за демократичні. І зрозуміло, що коли буде більше кандидатів, то це буде виглядати трохи ліпше. І більше того, коли розмити опозиційний електорат, коли поставити виборщика у становище «вибирай поміж 10», це значить, що виборщик просто не розбереться і не захоче розбиратися. Це так само, мені здається, вигідно владі.
Господар Марціновіч, а ви як міркуєте, чому влади зареєстрували так шмат кандидатів у президенти?
Для того, как гулять на властивой белорусам нездольности домовляться у некие ключевые моменты. Из-за того, что она усведомляет, что один не будет, что 9 кандидатов створить такое отчувание некой безымянной, капошучейся массы. Есть Александр Лукашенко и есть еще некто, прозвище яких вы не здольны навод запомнить. Попробуйте у отвольных парадку запомнить 9 хотя бы именов каких-нибудь новых для вас людей. Вы не здолеете это зробить. Восьмина это за это я на 9 человек и допустила до компании.
Але магчыма, што ў гэтым сцэнарыі ўладаў ёсць пэўныя і мінусы, калі б, напрыклад, апазіцыя магла прапанаваць свой контрсцэнарый. Але гледзячы па ўсім, сапраўды ў апазіцыйных кандыдатаў няма адзінства, няма адзінага сцэнарыю, няма нават каардынацыі дзейнасці. Тады мусіць у кожнага кандыдата ён свой план на выбарчую кампанію. Некаторыя кажуць, што апазіцыя фактычна ўдзельнічае ў сцэнарыі ўладаў у якасці масоўкі демократичної декорації. Чи хтось може поламати цей сценарій? Чи є серед кандидатів новий Казулін? Господар Добровольський.
Той факт, то шмат хто попрацював на то, як розбурить адзінство опозиції, треба признати. У тим ліку не тільки влади попрацювали, але і демократичні лідери. Це привело до того, що зараз просто нельга пропонувати громадству узгоднену альтернативу. Це значить, що громадство може бути тільки заблитане. І тут сценари агульні, це вельми тяжка справа. І я навіть не впевнений, що у кожного кандидата є свій сценар. Я прочитав в інтернеті один з блогів, он написал, что, ну, коли нема одинага, то хоть будет карнавал. Это значит, что шмат кандидатов будут, користаючися державным телебачением, критиковать теперешнюю владу, але выделиться у гэтым хоры комусь из кандидатов будет тяжко.
А ці не думаеце вы, спадар Добравольскі, што атрымаўшы тэлеэкран, апазіцыйныя кандыдаты пачнуць лаяцца паміж сабой, пачнуць змагацца за тое, хто з іх лепшы сярод апазіцыйных кандыдатаў, то бок змагацца за другое месца ў гэтай выбарчай кампаніі?
Зрозуміло, є така спокуса, і шмат хто з тих, хто недалеко глядить, може повестися. Але думаю, що основні кандидати, які справді зібрали підписи, я ось лічу, що це Никляєв, Романчук і Санніков, усе ж знайдуть у собі сили не лаяться поміж собою. Але тим не менш, велика небезпека того, що ви кажете, безумовно, є.
Ну, ось ви кажете, що ось гэтыя 3 чалавекі, асноўныя кандыдаты, да іх будзе прыцягнута ўвага. Ну, магчыма, гэта погляд з гледзяща чалавека, ангажаванага ў палітыку, а ось гледзяща простага абывацеля, ці сапраўды яны асноўныя?
Паўстае пытанне, што вядомасць гэтых кандыдатаў вельмі нізкая. Тым не менш, такая магчымасць ёсць. Здолеть не скористаться этой машимостью, может быть, скоординавши свои деяния. Зараз я сказать не могу.
Господар Марцінович, а вы як глядите на удел оппозиции у этой кампании? Чи все ж таки оппозиции удастся поломать сценарий уладу?
Опозиция з'явится у прямом эфире. Лидия Ермошина, это видовочно, это вытекает из тех опросов, которые демонструются, например, ИАЦ при администрации президента, подрихтована до того, и это усім нам зрозуміло, что будет огучены показник, який дозволит Лукашенко перемогти уже у першем туре. Коли оппозиция здолее выкарыстать те махчимости, которые ей надалися, для того, как вынести некий сценар оспрещивания, что Александр Лукашенко будет объявлен переможцем у первом туре, коли она выпрацует, может быть, навод не некий супольный сценар, а лишь почне запекать людей 19-го на площадь и там до центра выборкама к образам лишить голосы, организовать громадский контроль, и это некая такая файная платформа для объединения.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Махчимый сценарий агитационной кампании». То бок, я зразумеў, спадар Марцінович, што плошча ў дзень галасавання ці пасля галасавання гэта галоўны элемент, які павінен паламаць сценарый уладу. Але, на мой погляд, плошча як моцны фактар, гэта вынік моцнай выбарчай кампаніі. Калі сама кампанія будзе слабой, то ці можна спадзявацца на моцную плошчу?
Калі казаць пра ўласцівасці гэтай кампаніі, якая зараз пачынаецца, я б сказаў пра тое, што бракуе пэўнай энергетыкі. Я не бачу той энергіі, якая проста фантанавала ў 2006-м. І знікненне гэтай энергіі я абумоўліваю тым, што знік пэўны сацыяльны клас, які быў заўсёды ў беларускіх выбараў з 94-го года. Знікла як паслойка, як сацыяльная страта рэвалюцыйная моладзь. А за таго, што зараз з'яўляецца фактарам гэтай перадвыбарчай барацьбы, моладзь, якая вырасла пры Лукашэнку, якая з'яўляецца фантастычна пасіўнай. Я кажу пра гэта таму, што я працую з моладзю ва ўніверсітэце. Але ж выбары на тое выбары, каб раштурхануць грамадства.
Прайшоў этап збора подпісаў. Сябры ініцыятыўных групаў неяк прэзентавалі сваіх кандыдатаў. Яны давалі шматлікія інтэрв'ю ў незалежных медыях. Наколькі апазнавальныя кандыдаты для простага выбаршчыка? Ці ёсць некія яркія вобразы? Ці ўсе яны з гледзяшча простага абывацеля на адзін твар? Спадар Дабравольскі.
Мне здаецца, у трох кандыдатаў ёсць пэўныя вобразы. Гэта Некляю, чалавек, на вершы якога шмат ёсць песень, якія спяваюць нават за сталом. Гэта Андрэй Санніков, які займаўся знешняй палітыкай, і тут у яго ёсць магчымасці сябе паказаць. І, безумоўна, гэта Ярослаў Раманчук, адзіны эканаміст сярод кандыдатаў, які, напэўна, адзіны мае такую дастаткова добра падрыхтаваную праграму. Наконт астатніх сказаць цяжка, ну, можна назваць Статкевіча, напрыклад, змагаром, але Магар, это трэба паказаць за што. Самая галоўная праблема, гэта вельмі нізкая пазнавальнасць, і тут пра вобраз можна казаць тады, калі людзі могуць даведацца пра гэты вобраз. Таму можна зараз казаць толькі пра патэнцыйныя магчымасці, якія можна было б рэалізаваць, але ж калі 10 кандыдатаў, то паказаць вобразы вельмі цяжка, што хтосьці будзе лічыць галасы. Гэтага ніхто з апазіцыйных кандыдатаў не чакае. Пытанне ў тым, ці будзе пастаўлена перад грамадствам праблема. Вашы галасы лічацца ці не? А калі не, калі вас не паважаюць, то трэба нешта зрабіць, каб прымусіць сябе паважаць. Вось, калі так будзе пастаўлена пытанне, то тут у роўных умовах апынуцца ўсе кандыдаты, тады вобразы кандыдатаў стануць менш важнымі. Больш важным стане вобраз будучыні. Ці ў будучыні нашы дзеці, напрыклад, змогуць кіраваць сваёй краінай, ці будуць яны мець магчымасць, каб іх слухалі, ці не.
Паэт, мне падаецца, гэта не зусім палітычны вобраз, але сапраўды можа пытанне ў тым, што такія вобразы не патрэбны, калі існуе 10 кандыдатаў і існуе праблема падліку галасоў. Спадар Марцінович, як вы пракаментуеце гэтае пытанне?
Пагадзіўся, што ёсць тры яскравыя прэтэндэнты і шэрая маса, на жаль. Сярод гэтай шэрай масы ёсць файныя, выдатныя палітыкі, такія як Статкевіч, але ж. Што тычыцца вось гэтых траіх? Некляеў, паэт, сапраўды, яго вершы хтосьці ведае, але ж ёсць праблема. Васлаў Гавел быў дысідэнтам, ён паводзіў сабе як дысідэнт. Я быў на сустрэчах з Некляевым, я пабачыў там чалавека, які паводзіў сабе як народны заслужаны дзеяч, такі культурны. Ён так вельмі натхнёна расказвае пра тое, як ён працаваў у часопісе «Крыніца», і гэта ва мне асабіста выклікала нейкі такі аграмісты дысананс, таму што не пра гэта яму трэба было прасказваць. Яму трэба нейкія высілкі прымаць, каб сыходзіць з гэтых рэек і пачынаць казаць пра палітыку. Ён па светаадчуванні заслужаны паэт, але ж гэта не вельмі файна для пратэстнага палітыка. Што тычыцца Саннікава? Саннікаў набыў вельмі моцную энергетыку, вельмі узмацніўся, дзякуючы таму, што ён самы радыкальны з іх усіх. Ён кажа, што белае гэта белае, а чорнае гэта нават больш чорнае, чым чорнае. Просто ягоныя ацэнкі і, на жаль, ягоныя ўласцівасці яго каманды спрачацца і пагражаць, і абражаць, і абражацца самім на журналістаў, на палітыкаў, мяне, напрыклад, пужаюць. Мне здаецца, што дзеля таго, каб стаць моцным, трэба ўмець кансалідоўваць вакол сабе. Што тычыцца Ярослава Раманчука, то, здаецца, яму бракуе пэўнага дзяржаўнага мыслення, так? Ён сабе
поводзіць як такі хуліган, як некі блогеры. Яму трэба просто ўсведаміць, што ён зараз не ў якасці выступае ў тэлевізійнага крытыка ідыёцкай эканамічнай палітыкі ўладаў. Яму трэба просто паправіць свой гальштук і сказаць, вы ведаеце, мы будзем рабіць вось так, і сказаць гэта рэспектабельна.
Справа ў тым, што большасць палітыкаў, якія не пагаджаліся апошнія 15 гадоў з Лукашэнкам, былі выцесненыя з палітычнай прасторы, фактычна, з прыняцця рашэнняў, і таму шмат хто з іх стаў пазіцыянаваць сябе як эксперт. І сапраўды праблема Раманчука ў тым, што ён пазіцыянуе сябе часам як эксперт, і экспертныя заўвагі не заўсёды пасуюць да палітыка. Тое самае можна нават і пра Саннікава сказаць, які можна ацэньваць замежную палітыку як эксперт, але ўсё ж я пагадзіўся б з Віктарам, ім трэба ўсім, калі яны хочуць пазіцыянавацца як кандыдат у прэзідэнта, казаць, што вось гэта неправільна, а правільна я буду рабіць вось так.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Магчымыя сцэнарыі агітацыйнай кампаніі». У перадачы ўдзельнічалі палітыкі, грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Пачаўся этап агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. У Менску адбыўся пікет Андрэя Саннікава, а таксама адчынілася першая грамадская прыёмная Александра Лукашэнкі. У рэгіёнах прыкметаў агітацыі пакуль няма. Беларускія тэлеканалы не назвалі прозвішчы канкурэнтаў Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Дэпутаты чэшскага парламенту Давід Вандрашка і Ян Гамачак, якія наведалі Менск, лічаць, што дэмакратызацыя выбараў у Беларусі мае касметычны характар. Праваабаронцы ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як непразрысты. Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства еўразвязу Штэфан Фюле заявіў, што еўразвяз можа скасаваць візавы рэжым для краінаў удзельніц усходняга партнерства пры ўмове ўкаранення ў іх еўрапейскіх стандартаў.
Эфіры «Радыё Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Смаргоншчыну ў мястэчка Сніяны. Па дарозе на мястэчка Сніяны на старым віленскім бальшаку ў мяне ўзнікла невялікая праблема з карбюратарам. Цывільных сэрвісаў з яскравымі рэклявамі ўздоўж трасаў у нас пакуль няма. Затое няма праблемаў з гаражнымі ўмельцамі. Я трапіў да чалавека, які не толькі пачысціў і адрэгуляваў мой агрэгат, але і падзяліўся сваім нялёгкім досведам на шляху да законнай прадпрымальніцкай дзейнасці, якую, мяркуючы па афіцыйных СМІ, у нас вельмі падтрымліваюць на ўсіх узроўнях.
Каб адкрыць сваю справу, што для гэтага трэба?
Как открыть, чтобы открыть свою справу, вот эту, да?
Надо вступить в предприниматель.
Построить свое СТО, все. Надо взять землю. Чтобы взять землю, надо написать заявление на исполком. Исполком решает, да, действительно, дать. Потом, с этим решением обращается в земслужбу. Ищи, подбирай нормальный участок где. Подбирал, подбирал, набрал, выбрал одного, не понравилось. Все, аннулирую, ни хрена, уперлась рогом. Нет.
Это вот что такое? Это, да? Не, это хабар треба давать? Или
что? Да.
Открыто?
Да. Вот надо давать деньги. Я никому ничего не давал. Mm-hmm. Никому, хай не подавят. Потом материала надо. Я зашел в лесход, до директора, он сказал, нет у нас фонда. Коммерсанту, пожалуйста, могу подсказать, езжай покупай. Коммерсант ему все говорит. И вот до сих пор я бьюсь.
И чем это скончится все?
Чем это скончится? Или я дострою, или заморозим, это будем продавать, да и все.
У мястэчку Сніянах я быў спякотным летам 1996 года. Мы тады на шаніўскай кампаніі ішлі байдарачным паходам па рацэ Ашмянцы, і аднойчы вузенькая Ашмянка пераўтварылася ў маленькае беларускае мора, у бяскрайнюю водную гладь, менавіта такую, як у вершы Барадуліна, дзе лілея млявы плёс люляе. Ва ўсім пастаральным краявідзе панавала такая шчаслівая млявасць, што пакідаць гэтыя мясціны зусім не хацелася. Маленькая гідраэлектрастанцыя тады не працавала. Сёння водгук той вандроўкі я пачуў у гаворцы прадавачкі снеянскай крамы. Прадавачка, добразычлівая і усмешлівая сярэдніка веку прыгажуня, расказывала мне пра мясцовую адроджаную ГЭС. Але расказывала такой прыроднай моваю, такімі інтанацыямі і з такімі вобразамі, што я ізноў зачараваўся.
У якім у 56-м плаціну паставілі гэту ГЭС, рачунская ГЭС? Электраэнергію давала. А потым же ж яна спускалі гэты ГЭС. Рэканструкцыя ж была. І гэтай вады не было. Даже вёска без вады была. І снегяны пад бярозамі, ще 3 гады. У студнях вады не было. На тракторах ваду вазілі. Вада выйшла ад нас. І ў колодцах стала суха.
Я тут проплываў на байдарках праз.
Вы плылі тут? Бо як спустілі ваду, была шлянка вузенькая, як было даўно-даўно, як нашы бацькі былі маладыя, было надта красіва. Кругом балота і пасярэдзіне тока рачушка. Вот на шырыну магазіна цякла такая быстрая рака, шмянка. А тады ізноў залілі ваду. Скора за суткі мусі набралася поўная берагі вады.
Я парадваўся за мясцовую ГЭС і азадачыўся, а на кой ляд у гэтых мясцінах патрэбная атамная станцыя. Сярод выміраючых вёсак і хутароў, дзе жывуць без электрычнасці, хутка рачунскай ГЭС будзе замнога. Ад думак пра энергетыку на зямлю мяне вярнула мясцовая паштарка, якая зайшла ў краму падзяліцца сваімі праблемамі, не глябальнымі, але ўсё роўна драматычнымі. Бо хоць насельніцтва былой Віленшчыны скарачаецца, але план по подписці на державную пресу меней не становится.
Нас на контролируемые бьют. Советская Беларусь, Белорусская Нива, Народная газета. Нас это заставляет контролируемые.
А что значит примусить человека выписать ту же...
Никого не примусишь, как примусишь.
А что
не
значит...
захочет, так не выпишешь. Нас контролирует. Нам заставляет план доводить их ушуды.
А как это выглядит? Вот, ну, вот вы працовник пошты. Да?
Ну.
А я вот человек живу. И что, вы повинны меня уговорить?
Ну, как хорошо подойти, так можно уговорить.
Можно уговорить.
Ну, так як. А як не захочеш, так і не ўгаворыш іх.
А калі вы не ўгаворыце, дык што там?
Выпіша тое, што захоча чалавек.
А вас што за гэта там?
Ругаюць, ну чаму нас не ругаюць? Так як і ўсюды за план.
А за што? Ну што значит план, я не магу зразумець.
План, як у магазіне план, выручка, так у нас было. Вот ж наші доходы, ад гэтага мы працуем. Нам у общай сложнасці 400 экземпляраў треба выпісаць. Ну 400 экземпляраў я должна даць.
Слухаючы паштарку, я падумаў, а чаму б нашаму ўраду не пашырыць гэтую ініцыятыву на ўвесь спектр беларускіх тавараў, а не толькі на афіцыйныя газеты. Трэба, каб кожны беларус, які выпісвае рэспубліку, аўтаматычна бы купляў сабе камінтэрнаўскі касцюм, дзяржынскую кашулю і баранавіцкія чаравікі. Далі бог, з такімі абавязковымі планамі нам бы ніякі крызіс не быў бы страшны. Дарэчы, з найбольшай ахвотай снеянцы выпісваюць звезду. Думаю, не трэба тлумачыць чаму. У эфіры Радыё Свабода з вамі Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў мястэчка Снігяны.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў мястэчка Снігяны.
Я нарадзіўся тут на 500-годдзяў пасля. Францішка стары.
Каля крамы на лавачцы сядзіць і курыць стары з маршчыністым тварам былога марскога ваўка. Гэта мясцовы ўраджэнец Ян Кішкель, які размяняў 9-й дзясятак. Ён удзельнік партызанскага руху, які за свой удзел у вайне супраць фашыстаў паплаціўся доўгімі гадамі гулагу.
Дзве арганізавалася армія краёва, почка партызанка. Карношкі памагаў, яны не хадзілі па людзях, не грабілі, нічога, не адбіралі.
Іх бы быў адказны чалавек.
Былі адказныя людзі. Ну, яны сваю работу ўжо зрабілі. Поезд былі вось кінуўшы, кала не даязджа сол, ішоў з прадукцыяй нямецкі. Тады набралі на там і аружі, і прадуктаў. записки, какие там что, передачи.
Вы были сувязны.
Связь держал.
Вы принимали удел, посильно принимали удел у другой сусветной войне. После войны вам были отдадены некие пошана, некая там ветеранская?
В 15 году.
Где?
На Урале, лес целовал.
А за что?
За что? Я их сам пытался, и у следователей. За что?
Падчас адлігі спадар Ян вярнуўся на радзіму, але яна яго сустрэла неласкава. Стары быў вымушаны з'ехаць на казахстанскую цаліну, а пасля на Донбас. У родныя Сніяны Кішкіль вярнуўся толькі падчас перабудовы.
Мене прыследавалі трошка. То, што сядзеў ўжо ў тюрме. Часковы пасадзіў мене два разы на 15 часов. Ні за што. Ты, кара, хороший хлопец. І слухай, кара, знаеш што, Ваня? Выезжай отсюда. Бо, кажу, за тобой преследует. Тебе три раза надо посадить на 15 суток, а тогда тебе опять срок. Я говорю, да за что мне садить? Такой приказ, все. Ну, говорю, ну это по секрету мне, боже. Я вам говорю, боже, я гонима на этом свете. Тогда я был вынужден выехать в Казахстан.
Стары Ян перажыў многіх, і сваіх следчых, і участковых, і прокурораў з катамі. Дажыў ён і да пашаны з боку польскай дзяржавы, якая віншуе яго з днём перамогі і падтрымлівае матэрыяльна. Але думкі старога ўвесь час занятыя лёсам дзяржавы сваёй.
Дык вот мне інтарэсуе, раз ужо так разгаварыліся, Дзіма, которого уніштожылі.
Завадский?
Завадский, вот. И этот был Павел Шеремет.
Чему он был? Жив-здоров?
Девятый.
Шеремет в Москве?
Сколько Лукашенко поуничтожал людей. Это судить.
Былы выкладчык беларускай мовы, 85-гадовы весялун Павал Бельскі, усё жыццё марыў пра беларускую Беларусь і, нягледзячы на свой паважны ўзрост, не адчайваецца ў сваіх марах.
Начынае больш ужо людзей асвядомліваюць. Як глядзелі мы гэты фільмы, тры.
«Хросны бацька».
«Хросны бацька». Той, каторы мне ўжо яшчэ быў раней за. Так вот сёння ўжо... Теперь он мне эти фильмы показал.
Ага, тут отбываются такие тайные кинопрогляды.
Тайные вечеры.
Слухайте, а еще, кроме вас и приятеля, народ ведая про... Бачил эти фильмы, те не?
Большесть у нас это... Ну,
мало людей.
Один, два, да, такие люди, алкаши эти.
Я люди и ультари.
Это у размову уступила жонка спадара Павла Ядвига Юльяновна.
Хоть кто бы не Лукашенко. Ну так вот их передают по свободе. Я нечто больше за Романчука, за Санникова нечто так вот мне тягнет. Ага. А Никляю мне нечто не подобает.
А чему?
Потому что он сказал, что он только с Россией был. А я боюсь России. Я не хочу России. Уже мы нажились при России.
Это вы про 40-й год?
Ну, про 40-е, после 40-х. А что вы думаете, теперь последнее время перед Лукашенком добро нам было? Меня начали не называли, как поляцкая морда.
За что?
За что? За то, что я католичка только, и что я тут местная, не приезжая. Я наставницей родила в начальных классах. А учителя в основном были приезжие. Так только и чула, что поляцкая морда.
А я не что, с России приехали?
Не, с Беларуси. Ну, сходни Беларуси. Поэтому я уже не хочу до России. Ни в каком выпадку. Как сказали, что теперь вернется Советский Союз, уже не знаю, хоть повешись.
Спадарыня Ядвіга, дзякуючы нашаму радыё, трымае руку на пульсе палітычнага беларускага жыцця. Ось толькі той пульс у яе выклікае непакой.
А што гэта будзе, што іх так многа сабрала подпісі, і што яны ўсё, будуць яны балацірвацца ўсе? Я так думаю, боже, если не ўсе пойдуць, кожны будзе за свайго галасаваць, і Лукашенко апяць будзе. Хай бы они договорились уже одного якого. Я подписывалась за Санникова, потому что до нас только один на это пришел Санникова, агитатор, а это, остальные до нас больше никто не приходит.
Вертаючыся да пачатку нашай вандроўкі, я міжволі ўзгадваю дзейнага прадпрымальніка, які навучыўся ваяваць з чыноўнікамі, які хоча працаваць на сябе і сваю сям'ю без дзяржаўнай апекі, але пры гэтым не ведае і не хоча ведаць ніякіх кандыдатаў, не бачыць ніякага сэнсу ўлазіць у палітыку, які даўно перайшоў на гарадскі язык. Я яго міжволі параўноўваю з гэтымі старымі, і штосьці мне падказвае, што не наладзяцца ягоныя справы ў бліжэйшай будучыні. Эфіры «Радио Свобода». Мы з вами наведаліся на Смаргоншчыну у мястэчка Смігяны. З вами быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Пакуль ляціць страла.
Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў.
Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка ў эфіры і на сайце «Свабоды».
Перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла».